jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e misionit të pasdites veçojmë. Senatorët amerikan George Voinovich dhe Jean Shaheen vizitojnë Kosovën. Si e sheh kryeministri Hashim Thaçi Kosovën në dy vjetorin e pavarësisë?
Kjo periudhë ka qenë periudha e vendimeve historike për vendin ton, e shpallës së pavarësisë, e konsolidimit të shtetit ton.
Përfaqësues të komuniteteve fajsojnë komunat e Kosovës për gjendjen e tyre. 22 gjyqtar dhe prokuror bën betimin para presidentit të Republikës së Kosovës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë një lindje të mesme parë mbërthamore, tha sekretarja e shtetit Hillary Clinton. Për këto dhe përmbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ju transmetojmë lajmet e Radios Evropa e Lirë që i përgatiti Ilirjana Bajo.
Prishtinë, senatorët amerikan George Voinovich dhe Jean Shaheen vizitojnë nesër Kosovën. Ambasada e Shteteve të Bashkuara njofton se senatorët amerikan do të takohen me kryetarët e komunave të Graçanicës, Shtërcës dhe Erani Lugut. Tiranë, presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka vazhduar gjatë ditës takimet për zgjidhjen e krizës politike në vend. Topi u takua pasdites sotme në takime të ndara me kreun e qeverisë, një herë kryetari i Partisë Demokratike Sali Berishën dhe me kryetarin e Partisë Socialiste Edi Ramën. Gjatë paradites me presidentin Topi u takuan edhe ambasadorët e Spanjës dhe të Komisionit Evropian në Tiranë. Të shtunën në presidentit Topi zhvilloi takimin e parë të drejtpërdrejt mes Berishës dhe Ramës për zgjidhjen e krizës së krijuar pas zgjedhjeve të 28 qershorit. Partia Socialiste nuk ka hyrë në kuvendin e dalë nga zgjedhjet e fundit. Sërish Tiranë, kryeministri i Belgjikës Yves Leterme vizitoi paraditën e sotme Tiranën si pjesë e turneut të tij ballkanik. Leterme gjatë takimit me kryeministrin Berisha premtoi ndihmën e Belgjikës për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duhet të nënvizojnë emër të mbretërisë belge se ne jemi të angazhuar për një të ardhme të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Mbretëria e Belgjikës do ndihmojë Shqipërinë për pyetësorin që duhet dorëzuar në BE dhe sa i përket liberalizimit të vizave, e ka prioritet mundësinë e liberalizimit të vizave me Shqipërinë, tha Leterme. Pas Tiranës, kryeministri Belg do të vizitoj Podgoricën dhe Beogradin, a i ndërpreu ende pa filluar vizitën e tij në Kosovë për shkak të tragjedisë së djeshme ku nga përplasja e trenave në Belgjikë fikën 18 veta. Belgjika merr presidencën e radhës së Bashkimit Evropian nga një koriku i këtij viti. Beograd, Republika Serbe e Bosnjës nuk do të votojë për ndarjen siç po përpiqen ta paraqesin disa njerëz qëllim këqij, deklaroi për mediat serbe Milorad Dodik. Dodik shtoi se as kush nuk mund të përjashtojë tërësisht se do të ngrihen çështjet që kanë të bëjnë me statusin e Republikës Serbe në një kohë të caktuar. Kryeministri serb të Bosnjës i bëri komentet pak ditë pasi parlamenti i këtij entiteti miratoi ligjin që lehtëson mbajtjen e referendumeve. Teheran, presidenti iranian Mahmud Ahmadinejad përmes një deklarate televizive bëri të ditur se negociatat rreth propozimit për shkëmbimin e uraniumit po vazhdojnë. Ahmadinejad i tha se është i gatshëm të shkëmbejë karburantin bërthamore dhe me Amerikën. Kombet e Bashkuara i kanë ofruar Teheranit ta pasurojë uraniumin në një vend të tretë, duke adresuar në këtë mënyrë edhe shqetësimet e Perëndimit se Irani synon të prodhojë armë bërthamore. Nga ana tjetër, sekretaria amerikane e shtetit Hillary Clinton në Jeddah të Arabisë Saudite e quajti Iranin mbështetësin më të madh të terrorizmit në botë. Ajo shtoi se qëllimi nuk është vetëm që të kemi një Iran pa armë bërthamore, por gjithë rajonin e lindjes së mesme pa armë bërthamore. Pra, Kremlini deklaroi se sanksionet ndaj Iranit nuk përjashtohen nëse Irani dështon të përmbush kushtet ndërkombëtare lidhur me programet bërthamore. Zëdhënëse e presidentit rus theksoi se Irani duhet të përmirësojë bashkëpunimin me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Bërthamore. Në të tjera zhvillime, ministri i jashtëm i Iranit u takua në Teheran me homologun e tij turk. Mansur Mottaki pas takimit tha se Irani është i hapur për ide të reja, por nga takimi nuk pati ndonjë arritje konkrete. Davutoglu po qëndron në Teheran për të shpëtuar propozimin ndërkombëtar që Irani ta pasurojë uraniumin në një vend të tretë. Turqia është e gatshme që të jetë vendi ku do të zhvillohet shkëmbimi i karburantit bërthamor. Marxha, tre civil afgan u vranë në incidente të ndara gjatë operacionit ushtarak që po zhvillojnë trupat e NATO-s dhe ato afgane në provincën e Helmandit. Vdekjet e fundit të civilëve erdhën dy ditë pasi një raketë amerikane goditi një shtëpi në Marxha, duke shkaktuar humbjen e jetëve të 12 civilëve. Vatikani njofton se Papa ka kërkuar nga kleri katolik irlandez të jenë të ndershëm dhe kurajoz në qasjen ndaj skandalit seksual të preftërinjve. Papa Benedikti XVI dhe klerikët katolik zhvilluan një takim dyditor rreth krizës që po kalon kisha katolike irlandeze. Shumë nga preftërinjtë në këtë vend për vite me radhë kanë abuzuar seksualisht me fëmijët. Skandali ka tronditur Irlandën, një vend me traditë fort katolike. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi i tha Radios Evropa e Lirë se periudha e kaluar dyvjeçare ishte periudha e vendimeve historike për Kosovën. Në intervistën ekskluzive për programin ton, zoti Thaçi thotë se Kosova ka fituar 65 njohje të fuqishme ndërkombëtare dhe tash është në ecjen e sigurt për integrimin në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Me kryeministrin Thaçi ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Zoti kryeminist, dy vjet që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës, si do ta vlerësonit këtë periudhë, po ti bënit një bilanc?
Dua të theksoj se kjo periudhë ka qenë periudha e vendimeve historike për vendin ton, e shpalljes së pavarësisë, e konsolidimit e shtetit ton, e verjes së ligjshmërisë, e angazhimeve gjithanshme, kuptimin edhe të reformave, qoftë në politikë, qoftë në ekonomi, qoftë në legjislacion. E perspektives evropiane, Kosova ka fituar 65 njohje të fuqishme ndërkombëtare, është antarësuar në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore, jemi në prag të antarësimit edhe në Bankën për Zhvillim dhe Ndërtim Evropian, pra Kosova është duke ecur në trendet e sigurta të angazhimeve integruese edhe në NATO edhe Bashkim Evropian.
Përmendet 65 vendet që e ka njohur Kosovën. Disa thonë se ky numër përfaqëson peshën, pra kualitetin. Por ka të tjerë që thonë se kjo dinamik nuk është e mjaftueshme. Ju çfarë mendoni?
Nuk duhet shqyquar në numra njohjet e pavarësisë e Kosovës, duhet shqyquar edhe kush e ka njohur pavarësinë e Kosovës, e ka njohur vendet më të fuqishme, megjithëse duhet të kemi respekt për secilin vend. Pra pesha njohje shumë e fuqishme, e ka fuqizuar shtetin e Kosovës, në të njëjtën kohë duhet të potencoj se njohjet kanë pasur edhe vështërsit e veta, në veçanti apelin e servisë në gjykatën ndërkombëtare, prandaj duhet besoj se edhe para opinionit të shprehur nga gjykata ndërkombëtare, do të kemi njohje të reja, por do të vazhdojnë njohje të tjera edhe pas opinionit, që nuk do të jetë obligativ i gjykatës ndërkombëtare, dhe ky opinion ne duam besojmë pa pretendime politike, që nuk do të jetë krejt bardhëze, por do të jetë në përputhshmëri me realitetin e Kosovës.
Zoti kryeministri, integrimi i veriu të vendit vazhdon të jetë një sfidë jo e lehtë. Së fundmi është diskutuar shumë për një strategji integruese. Cilët janë mekanizmat që do të shfrytëzoni përjetësimin e saj?
Më në fond, pas 10 vitesh, institucionet e vendit tonë, pra qeveria Kosovës dhe ato ndërkombëtare kanë hartuar një plan gjithëpërfshirës për veriu në Mitrovicës, plan ky që li parashë 4 pika para sundimin e ligjit, të dyta është formimi komunës së re në veri të Mitrovicës, pas edhe organizimi zgjedhjeve të lira në tri komunat e Posavisë Veçan dhe Zubin Potok, por edhe të njëjtën kohë angazhimi socioekonomik për zhvillimin ekonomik, krimin e vendeve të reja të punës, rritjen e mirëqenies sociale, në këtë drejtim qeveria Kosovë do ndonë edhe fond të veçantë. Duhet besoj se ky angazhim do të jetë shumë i vendosur me gjithë pengesat që mund të balafaqohemi në këtë proces i jashtëzakonisht të rëndësishëm të verjes së ligjshmërisë, normalitetit, stabilitetit dhe pretendimeve për zhvillim ekonomik. Pra, do të shfrytëzojmë gjithë mekanizmin ton ligjor dhe demokratik.
Ka ndonjë afat kohor për rjetësimin e kësaj strategjie?
Gjerat aty kanë qenë të ngatruara tash 10 vite, por afati është që të fillohet shumë shpejt.
Zotë kryeministër, vitin që lam pas, Serbia, Malizi dhe Maqedonia u shpërblyen me liberalizim vizash, ndërsa Kosova ka mbetur thënë kushtimisht në listën e pritjes. Pse mendoni se ndodhi kështu?
Duhet kuptuar se edhe Maqedonia tash 18 vite merret me tranzicionin demokratik, ndërsa ne tash 2 vite kemi shpallur pavarësinë. Malizi gjithashtu merret me tranzicionin demokratik që nga rënja e komunizmit. Por edhe Serbia në këto angazhime të cilat është duke i bën kuptimin e një veprimi afirmativ për të ofruar Serbinë drejt Bashkimit Evropian, Brukseli ka lëvizur në qasjen ofruese dhe jo refuzuese. Prandaj këto dy vite për shtetin e Kosovës kanë qenë jashtëzakonisht të rëndësishme sepse ne kemi fituar nga raporti i progresit perspektivën evropiane, një perspektivë kjo që disa vende të rajonit nuk i kanë fituar për 15 vite me radhë. Pra, perspektiva Kosovës është perspektivë evropiane dhe sa më tepër që tjenë edhe vendet e rajonit në strukturat euroatlantike, aq më shpejt edhe Kosova do të jetë në NATO dhe Bashkim Evropian. Duhet kuptuar gjithë një gjë. Kosova është vendi i fundit në rajon që i ka fituar lirinë. Kosova është vendi fundit në rajon që ka fituar dhe shpallur pavarësinë. Kosova është në proces shtet ndërtimi, prandaj angazhimet 18 vjeçar të disa vende të rajonit në tranzicion nuk mund të krahasohen me 2 vite të shtetit tonë që gjithashtu jemi duke kaluar procesin e tranzicionit dhe reformave demokratike. Por një gjë është e sigurt, Kosova shumë shpejt dhe nuk do të jetë fundi që do të jetë pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian, përkundrazi. Kosova është histori e suksesit plot.
Zoti kryeministër, si të tillë e shihni Kosovën, afër apo larg integrimeve evropiane dhe euroatlantike në përgjithësi?
Kosova kur ndonjëherë nuk ka qenë më afër integrimin e NATO dhe Bashkimi Evropian. Ky është zotim, ky është vizioni dhe ky është qëllimi i cili do të realizohet shpejt. Pra Kosova do të jetë shumë shpejt pjesë e NATO-s dhe Bashkimit Evropian.
Në planin e brendshëm ka disa muaj që koalicioni qeverisës midis partisë suaj dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës është përshëndruar në temë debatesh, madje edhe ndërmjet vetë përfaqësuesve të partive të partnerëve të koalicionit. Ju vetë keni paralajmëruar reformatizimin e përbërjes së qeverisë. Kur do ta bëni këtë?
Dua të theksoj se reformatizimi ka filluar nga dorëheqja ime si deputet në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe do të vazhdojnë në hapat gradual, të kujdesshëm, të matur dhe efektiv. Ky reformatizim apo rifreskim ndodh, mund të them, me integrimin e njerëzve nga kategoritë të caktuar të shoqërisë çdo ditë në institucionet e qeverisë Kosovës, ndërsa gjithashtu angazhime konkrete presin në javët e ardhshme. Ne kemi një bashkëpunim shkëlqyeshëm me partnerin e koalicionit, mund këtë zërat e ndryshëm ju ndikues në këtë çështje, prandaj koalicioni ka efektivitet në punë, ka angazhime të përbashkëta shtetë ndërtuese, po të përgjegjësive pushtetare. Shtë vërtet ky koalicion është bërë për interesat e shtetit, po ndarjen e përgjegjësive të pushtetit. Prandaj është një bashkëpunim i mirë, efektiv, i suksesit të koalicionit, të shtetit ton, ndërsa duhet kuptuar edhe ndar fushatat elektorale në nivel lokal nga funksionimi efektiv i institucioneve në nivel qendror. Pra, institucionet kanë mandate plot, zgjedhjet do të organizohen vitin e ardhshëm në kohë të rregullt, afatin e rregullt kushtetues.
Intervistën me kryeministrin Hashim Thaçi mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Përfaqësues të komuniteteve në Kosovë thonë se komunat mund të bëjnë më shumë që ata të mos ndihen qytetarë të rendit të dytë. Si hap përpara drejt përmirësimit të pozitës së komuniteteve, sërish është theksuar zbatimi i ligjeve. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës në të dyja nivelet duhet të punojnë më shumë për të garantuar respektimin e të drejtave të komuniteteve pakic, është thënë sot në një debat të mbajtur në Media Center në Çaglavic me temën Pozita e pakicave në komunat me shumicë shqiptare. Në debat kanë marrë pjesë përfaqësues të autoriteteve vendore ndërkombëtarëse dhe ata të komuniteteve. Ronald Hujemstra, shefi i njësisë për të drejtat e komuniteteve në zyrën civile ndërkombëtare, tha se Kosova ka arritur të miratojë ligje të cilat e garantojnë standarde të pranueshme ndërkombëtare dhe përfaqësim të komuniteteve në nivelin lokal dhe atë qendror.
If we just walk through what are the various different mechanisms that exist at municipal level, then we see we have the deputy mayor.
Nëse do të bënim një vështrim mekanizmave që ekzistojnë në nivelin lokal, shohim se aty ka edhe një nënkryetar për komunitetet, i cili merret me të gjitha çështjet që preokupojnë minoritetet, ka thënë Hugemstra. Ai ka përmendur dhe mekanizma të tjera që janë në duart e komuniteteve me të cilat legalisht mund të sfidojnë vendimet e kuvendeve komunale, nëse vërtet se një vendim i caktuar ka shkel në të drejtat e komuniteteve, ndërka që Zoran Marinković ish nën kryetari komunës së Vitis, tha se autoritetet vendore dhe ato ndërkombëtare tërë vëmendjen e kanë të përqendruar në veri të Kosovës, duke lënë, si thaj, të marginalizuara pjesët tjera ku jetojnë komunitetet. Marinković kishte disa vërejtje në lidhje me përdorimin e gjuhëve zyrtare në përkomuna, ku si pas ti gjuha serbe nuk e gjenë përdorimin adekuat.
Veoma veliki problem poštovanje dvojezičnosti u smislu recimo naziva ulica.
Është problemi madh mos respektimi i dyqësisë, siç është rasti me emërtimin e rrugëve apo edhe dokumenteve që lëshohen në komunë, tha Marinković. Më i zëshmi në këtë debat ishte Numan Balić, deputet nga radhët e komitetit bosnjak. Balić tha se komitetet pakicë nuk janë ende qytetarë të barabartë me shumicën.
Ako bi adresirao odgovornost ili krivicu za loš položaj ovih nacionalnosti koji su nažalost još uvijek drugog reda.
Nëse do të adresoja përgjegjësinë apo fajsinë për pozitën e keqe të komuniteteve, të cilat për fat të keq janë ende qytetarë vende të dytë. Përgjegjësia kryesore bie mbi faktorin ndërkombëtar, kurse një pjesë të fajit duhet të ketë edhe qeveria e Kosovës, tha Numan Balić. Një sfidë dhe problemi i ri me të cilën mund të ballafaqohen komunitetet pakic, u tha se do të jetë tash edhe erja dësimi. Bashkimi i Bishin nga qendra për integrime ndërkombëtare i ka bërë thirrje ICO-s dhe qeverisë së Kosovës që të mos nguten me kthimin e personave të zhvendosur jashtë Kosovës, nga se atyre sipas tij nuk u janë krijuar kushtet e domosdoshme të jetesës.
Kosova në mënyrë se të jetë pjesë përbërëse në listës barë Shengenit, përruen para Unionit Evropian do të jetë e obliguar të nënshkruaj marrëveshje e rikthimit këtyre pjesëtarëve. Kemi të bëjmë me njerëz që kthehen prej shteteve perëndimore në mënyrë të zonshme dhe nuk kanë kushtet në cilat do të kthehen.
Edhe në këtë debat është potencuar fakti se Kosova ka ligje mjaft moderne, por probleme vete mbetet të zbatueshmëria e tyre. Andaj edhe kjo dobësi në disa raste u tha se ka efekte negative edhe në pozitën e komiteteve pakic. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot në mënyrë solemne kanë bërë betimin para presidentit të Kosovës 22 gjyqtar, prokuror të gjykatës supreme, të prokurorisë së shtetit dhe të prokurorisë speciale. Me këtë rast presidenti Fatmir Sejdiu ka kërkuar atyre të punojnë drejt dhe të mos ndikohen nga politika. Hall City sjell Arton Konoshevci.
22 gjyqtar dhe prokuror të gjykatës supreme, prokurorisë së shtetit dhe të prokurorisë speciale kanë dhënë sot betimin para presidentit të Kosovës Fatmir Sejdiu. Me këtë rast janë ndruar edhe udhëhecit e këtyre organeve. Kryetari i gjykatës supreme është zgjedhur Fejzullah Hasani, ndërsa i prokurorisë së shtetit Ismet Kabashi. Për zgjedhja e prokurorëve dhe gjyqtarëve të rinj është kërkuar tash sa kohë për shkak të raporteve nga më të ndryshmet që kanë kritikuar sektorin e drejtësisë për mos efikasitet. Presidenti i vendit Fatmir Sejdiu pas dekret timi tha se përzgjedhja gjyqtarëve dhe prokurorëve është bërë në mënyrën më të mirë të mundshme.
Në këtë proces ne sot do të hyjmë ndoshta në thellësi më të shpejtë të procesit të riemërimeve dhe të reformimit të sistemit gjyqësor të Kosovës mbi bazë kritereve që ju i dini, dhe do të kemi një agilitet të përbashkët, natyrisht pa ndikesë secilin mandatin e vet me këshillin gjyqësor, me komisionin, dhe që për një periudhë optimale të arrijmë që të mbulojmë mirë rrjetin e nevojshëm të gjyqësorit në Kosovë dhe sistemet prokurorale si veçanti apo si pjesë të një pushtetit të ndarë.
Presidenti Sejdiu kërkoi nga gjyqtarët e emëruar që të respektojnë kushtetutën dhe ligjet. Ai ka kërkuar nga ata që edhe në situatën më të vështirë të jenë të paanshëm.
Duke qenë radhë parë të bindur plotësisht dhe të udhëhequr plotësisht me profesionalizmin e juaj, që të jeni absolutisht larg çdo ndikimi politik, që të jeni gjithmonë them edhe në situatat më sfiduese që mund të keni paanshëm. Flas edhe në kuptimin e zgjedhjes së landeve me cilat ju do të sfidohen në të gjitha nivelet.
Nga ana tjetër, Liri Osmani, kryesuese e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, tha se nga gjyqtarët dhe prokurorët e sapo zgjedhur pritet të vendoset rendi dhe ligji në vend.
Kemi një numër jashtëzakonisht të madh të lëndëve të cilat kanë mbetur pa u zgjedhur. Arsyet për të janë të njohura dhe tani nuk do të dishoja që ti elaboroja, por shpresoj që me punën e juaj të vetmohueshme, me përkushtimin e juaj, do të vendosni sundimin e ligjit, sepse ju jeni shtylla e rëndësishme e këtij shteti.
Kryetari i ri i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, deklaroi se para vetes ka shumë sfida me të cilat duhet të përballen.
Na presin një mal lëndë vetë pas zgjiduna, pastaj një mori probleme zhdrumulluara. Gjithashtu ne ndodhemi në fazën e reformimit në aspektin kadrovik, ku procesi është i dizajnuar që të përfundoj diku nga fundi i vitit 2010.
Procesi i riemërimit të gjyqtarëve të Gjykatës Supreme, Prokurorisë së Shtetit dhe të Prokurorisë Speciale ka filluar vitin e kaluar. Me dekretimin e sotëm të 22 gjyqtarëve dhe prokurorëve nuk është plotësuar në tërsi gjithë procesi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Abdul Menaf Begjeti, lejërues në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thot se projekti Shkupi 2014 shënon kulmin e ashpërsimit të raporteve ndërethnike në Maqedoni dhe shton se pjesa më e madhe e projekteve të tilla financohet nga aparati shqiptarve. Qasjen e Gruevskit për të investuar vetëm në kulturën maqedonase, zoti Begjeti e sheh si paaftësitë të strukturave politike shqiptare. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Me dimensionin e tij monoetnik dhe monokonfesional, projekti Shkupi 2014 shënon kulmin e ashpërsimit të raporteve ndëretnike në Maqedoni, thot Abdulmenav Bexheti, ligjërues në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, duke nënvizuar se kryeministri i Maqedonisë Nikola Gruevski në kurisë të kësaj ruan lart rejtingun e partisë së tij VMRO-DPMNE-s.
Motivi kryesor i qeverisë për këtë projekt dhe kaq shumë që jep pompozitet është motivi politik. Ta robrojnë nga disponimi ditore politik, nga sondajet dhe rejtingjet e tyre politike, dhe si duket këtu PR-i kryeministrit e menaxhon mënyrë të shkëlqyeshme këtë proces.
Abdulmenav Bexheti, ekspert i ekonomisë, më pas thekson se projekti Shkupi 2014, pavarësisht se është projekt grandios financiar, ai ende nuk ka të hartuar një buxhet të qëndrueshëm kundrejt faktit se koston në fund do ta paguajnë qytetarët e Maqedonisë.
Posaçërisht nuk gjeni një dokument që qeveria e ka pagzuar projektin 2014 dhe kur ju ata i pyetni ku është promovuar, ku është bërë studimi për këtë projekt dhe ku i ka gjenezën arsyeshmërisë, përsëri po them, shumë dimensionale, jo vetëm një dimensioni, ata do t'ju adresojnë në adresa të ndryshme. Pra ka një fragmentim të përgjegjësive në këtë drejtim që tregon se nuk ka një qasje komplekse, siç vetë natyra e projektit është komplekse. Ju nuk e keni akoma të formsuar specifikimin financiar, sa do kushtojë kjo dhe nga do jenë burimet e financimit të kësaj.
Bexheti nënvizon se sipas analizave që janë bërë nga ekonomistët shqiptar, delse projekti Shkupi 2014 kryesisht financohet nga taksa paguesit shqiptar.
Një pjesë e madhe këtyre avanturave, do të kisha thënë, bëhen mbi bazën e financimit fiskal buxhetor të taksa paguesve dhe që shqiptarët janë pjesa më vitale e barrës fiskale në Maqedoni. Po mos kishin qenë vitin e kaluar remitencat, transfertat private që vinë 90% nga shqiptarët, nga diaspora jonë ekonomike, me më shumë se 1.2 miliard në vit, nuk do mund të mbajshim asnjë stabilitet makroekonomike. Mike lere më aspekte zhvillimore.
Qasjen agresive të investimit vetëm në kulturën dhe objektet fetare në Maqedonëse të kryeministrit Nikola Gruevski, Bexheti e sheh në paaftësinë e fakturit politik shqiptar për të funksionuar si strukturë udhëheqëse e plotfuqishme në kuadër të qeverisë.
Unë vërtet nuk mund të dëshifroj ku është më motivi që shqiptarët vazhdojnë të jenë bashkëpunues në një qeveri kaq refuzuese. Pran gjitha veprimet e veta e qeveri po refuzon pingjet, përcaktimet, politikat shqiptare në funksion të asaj që të vazhdoj të shërbej një qeverie me këto indikator.
Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Kërkesa greke që vendet e eurozonës të hartojnë një plan të qartë shpëtimi për Athinën ka rënë në vesh të shurdhët. Në takimin e ministrave të financave në Bruxelles, jo vetëm që nuk u mor parasysh kërkesa e Greqisë, por ju kërkua Athinës të zbatoj masa më të ashpra për uljen e deficitit. Kronike korespondentit të radios Evropa e Lirë, Brifnia O'Rourke.
Ministrat e financave të eurozonës kanë hedhur poshtë kërkesën greke për masa shtesë sigurie në përpjekjet e Athinës për të përballur me deficitin buxhetor. Ministri grek i financave Papa Konstantinou tha se një plan i detajuar do të mund të mbronte tregjet nga sulmet spekulative ndaj euros që ka rënë në nivelin më të ulët përballë dollarit në 9 muajt e fundit. Papa Konstantinou kërkoi ngritjen e një mekanizmi që do të ndihmonte vendet e eurozonës që janë në vështirësi. Por homologët e tij nga eurozona nuk treguan ngadishmëri për propozimin grek, vetëm sa përsëritën premtimin e vagullt janë të vendosur për hapa të bashkërënduara që të mbikëqyrin stabilitetin e euros. Por vendet e eurozonës i dhanë Athinën e safa deri në mes të marsit për të treguar se plani grek për rimëkëmbjen po funksionon.
Nous attendons que la Grèce fera preuve qu'elle prend très au sérieux les engagements.
Ne presim që Greqia të provojë se po merr angazhime serioze dhe të sigurojë se deficiti buxhetor mund të reduktohet së paku me 4%. Ka raporti që do t'i jepet Komisionit Evropian në mesin e muajit mars do të shihet nëse Greqia është në rrugën e duhur apo jo, tha Jean-Claude Juncker, kreu i Eurogrupit. Ky i fundit theksoi se nëse plani grek nuk funksionon, atëherë ata do të vendosin masa edhe më të ashpër ndaj Greqisë si të zvogëlojë deficitin buxhetor. Eurokomisioneri për ekonomi dhe çështjet monetare Oli Rehn deklaroi
se kriza greke megjithatë i ka dhënë vendeve të eurozonës një leksion të rëndësishëm.
In the essential lesson, the critical lesson we have learned from this crisis.
Mësimi i bazë dhe i rëndësishëm që kemi nxjerr nga kriza është se ne urgjentisht kemi nevojë për mbikëqyrje më të gjerë dhe më të thellë të politikave tona ekonomike në të gjithë eurozonën. Kjo do të na ndihmojë të kemi mekanizma të zbulimit të hershëm të problemeve, tha Rehn. Greqia është një lojtar i vogël i eurozonës, ajo përfaqëson vetëm 2.5% të aktivitetit ekonomik të Bashkimit Evropian. Por rasti i Greqisë megjithatë është guri i provës për ekonomitë e eurozonës për nga mënyra se si do të reagojnë në rast të një problemi. Traktati i Lisbonës nuk lejon dhënien e paketave financiare të ndihmës vendeve anëtare. Ekziston mundësia e ndihmave në nivel dypalësh, por Gjermania, ekonomia më e madhe në Evropë, nuk është e gatshme për një gjë të tillë. Tani është e qartë se Greqia përdori statistika të gënjeshtërta për të kualifikuar që të hynte në eurozonë në vitin 2001. Nga ana tjetër, masat e qeverisë greke për të përballuar krizën po hasin me kushtet e vendosura nga sindikatat që kanë një rol të rëndësishëm në shoqëri. Askush nuk mund ta thotë me siguri se për sa kohë mund të ruhet paqja sociale në Greqi.
Nga faqet e shtypit perëndimorës zgjodhëm një shkrim nga e përditshmi amerikane Wall Street Journal që shkruan për shitjen e luftanies franceze Mistral-Rusis. Në artikullin me titull Një marrëveshje alarmuese e armatimit francezo-rus, gazeta shkruan se shitja e anies sulmuese Mistral në Moskë rrezikon sigurinë e NATO-s dhe të aspirantëve për aleancën.
Presidenti francez javën e kaluar e ka miratuar shitjen e luftanies Mistral në Rusi. Parisi po ashtu po e shqyrton kërkesën e Moskës edhe për 3 luftanie të tjera që me licencë do të ndërtoheshin në Rusi. Kjo është blerja e parë e madhe e luftanies nga perëndimi prej luftës së parë botërore dhe është shitja e parë e madhe e armatimit në Rusi nga një vend anëtar i NATO-s, shkruan Wall Street Journal. Po çfarë është reagimi i NATO-s? Sekretari i përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen shpalli nëpërmjet të zëdhënësit se NATO-ja nuk e konsideron Rusinë kërcënim. Vendet Baltike dhe Gjeorgjia mendojnë ndryshe. Derisa Rusia ende nuk është partneri besueshëm, shitja rrezikon sigurinë anëtarëve të NATO-s dhe të aspirantëve. Duke ju shmangur periudhe sovjetike, Moska po planifikon të blej armatim të sofistikuar nga jashtë, Mistralin nga Franca, apo si që është raportuar aktualisht, makinat e avancuara të terrenit pa njerëz nga Izraeli. Plani rus është që të prodhohet armatim diçka i ngjashëm ose prodhimi tyre në licencë për ta modernizuar armatën e vjetruar për shekullin 21. Modernizimi detar i Rusisë veçanërisht duhet ta brengos NATO-n. Prej shekullit të 18, Rusia tradicionalisht ka ndërtuar flotat e saj të vogla në Baltik dhe në Detin e Zi. Duke ndërtuar marinë moderne, do të keqtrajtoheshin fqinjet e Rusis dhe do të hapen dyert për projeksion e fuqisë Rusis në mesdhe dhe në lindjen e mesme, shkruan Wall Street Journal. Vendimi Francës për të vazhduar me procesin e marveshjes pa e marë parasysh asnjë vërejtje të NATO-s është veçanërisht shqetësues në prizmin e agresioneve aktuale të Moskës. Kanë kaluar vetëm 18 muaj, ku rusët nuk paten konsiderat për presidentin Sarkozy, pasi ata refuzuan të bashkëpunojnë me marveshen për armëpushim ndërmjet të Gjeorgjisë e Rusis, e ndërmjetësuar nga Franca, e të cilën e kishte nënshkruar presidenti Dmitri Medvedev. Pastaj, vjeshtën e kaluar, Rusia mbajti një ushtrim ushtarak, ku simulohej sulmi i bërthamor kundër Polonis. Edhe njëherë, NATO-ja nuk protestoi. Vitin e kaluar, Rusia ndryshoi ligjin e saj duke i dhënë autoritet presidentit për vendosjen e trupave jashtë pa miratim parlamentar. Ndërsa para dy javësh zoti Medvedev e nënshkruajti doktrinën e re ushtarake që NATO në shpall kërcënim dhe fton për mbrojtjen e atyre që definohen si bashkëndëtar e që paraqet nivelin për sulmet parandaluese atomike, shkruan Wall Street Journal. Evropa i përshëndeti të gjitha këto politika destabilizuese duke u radhitur për blerjen e gazit rus, duke e pritur zotin Putin në Paris dhe Berlin dhe duke i shitur atij armatim modern. Administrata Obama po ashtu e mban pullën e ripërtritjes me Kremlinin, duke shpresuar se përfundimisht Moska do të ndihmoj Washingtonin për ndaljen e programit atomik iranian dhe kompletimin e negociatave për reduktimin e armatimit strategjik. Ende kërcenimi sigurisë nga Mistrali është i rëndësishëm. Kjo mund të ndryshojë në të ardhmen, por aktualisht shitja e këtyre luftanieve dërgon sinjal të gabueshëm tek antarët e NATO-s, tek aspirantët dhe po ashtu edhe te vetë rusët, shkruan postierash Wall Street Journal.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Senatorët amerikan George Voinovich dhe Jean Shahin do të vizitojnë Kosovën. Kryeministri Hashim Thaçi i tha Radios Evropa e Lirë se periudha e kaluar dyvjeçare ishte periudha vendimeve historike për Kosovën. Në Prishtinë 22 gjyqtar dhe prokuror bën betimin para presidentit Republikës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës synojnë një linje të mesme pa armë bërthamore, tha sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Programi ynë i radhës dhe i fundit për sot është në orën 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.